Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Braćo Srbi i sestre Srpkinje, večeras Srbija ispraća svog ratnika u još jednu bitku. Svi vi večeras, cela Srbija, patriotska Srbija, ponosna je večeras na doktora Vojislava Šešelja, na našeg Voju, Vojislava, Šekija, Šešu, kako ga sve nismo zvali za ovih neko manje, neko više godina koliko se sa njim družimo. U Božjim je rukama sudbina čoveka i odlazak i povratak, a ja se samo nadam da će uskoro u našim rukama da bude sudbina i Vojislava Koštunice i Zorana Đinđića i cele bande koja Srbiju zavija u crno.
Braćo Srbi i sestre Srpkinje, građani Beograda, građani Srbije, građani velike Srbije, sutra idem na nešto duži službeni put. Idem da pobedim, jer uvek u životu sam voleo samo da pobeđujem.
Tako su govorili što Tomislav Nikolić, što Vojislav Šešelj 23. februara 2003. godine. Bilo je to pre 10 godina, jer kalendar kazuje da je danas subota 23. februar 2013. Mi dodajemo mozaik vremena broj 584. Dobar dan. Kako ste?
Na radio televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Evo još jedne borbe protiv pilećeg pamćenja, specijalno za one koji ne bi da zaborave.
Drugarice i drugovi, ovaj miting pokazuje da ova zemlja ne može da propadne i da nikada neće propasti.
Danas izlazimo sa prijedlogom rezolucije o razdruženju Krajine i Hrvatske, koja prije svega predstavlja političku izjavu da nećemo dozvoliti da nas iko izvede iz Jugoslavije, odnosno države u kojoj ćemo opstojati sa cjelokupnim srpskim narodom u Jugoslaviji i drugim narodima koji žele zajednički život u jedinstvenoj federativnoj državi.
Srbi, Crnogorci i Albanci i u Srbiji i u Jugoslaviji žive zajedno. Živjeli su pre nas zajedno, a živeće i posle nas.
Nije dobro da se uvijek kaže sve i do kraja. Neke stvari treba zadržati. I ako bi učili od Latina, onda bi govorili država, krajina, a mislili na Srbiju.
Mi smo na prostorima mnogim u ovoj zemlji, već na 2/3 jugoslovenskog teritorija smo izmešani tako neraspetljivo da o nekakvoj etnički čistoj državi može da razmišlja samo luda glava.
greška rukovodioca mnogo je opasnija i mnogo je teža nego što može biti greška recimo jednog običnog člana na radnom mjestu. Jer ona, ta greška rukovodioca, ona povlači čitavi niz negativnih stvari za sobom.
Počinjemo lepim željama. Serviramo čestitku Jeleni Janković za srećan 28. rođendan 28. februara. Saši M. fer sportsku i lepu čestitku za jubilarni 50. a Predragu Daniloviću isto za 43. rođendan. Od muzike, zato što je 25. februara rođen, i to 1943. George Harrison.
I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take
...25. februara 1841. godine rođen je Pierre Auguste Renoir, koji je već od svoje 13. godine slikanjem zarađivao za život, iako mu je profesor muzike Charles Gounod proricao blistavu muzičku karijeru. 27. februara 1902. rođen je književnik John Steinbeck, pa volj vam da gledate, čitate ili slušate, jer je 26. februara 1932. rođen Johnny Cash.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
Mozaik vremena.
...28. februar je Dan Narodne biblioteke Srbije i Dan advokata Srbije i Dan muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu. A kada smo živeli u državi koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, 28. mart 1989. godine bio je dan kada je na mitingu ispred Skupštine u Beogradu govorio drug Slobodan Milošević.
Drugarice i drugovi, drugarice i drugovi, ovaj miting pokazuje da ova zemlja ne može da propadne i da nikada neće propasti. Ova zemlja nikada neće propasti zato što to ne da narod. A narod narodu nisu potrebne nikakve garancije, on je najveća sila i najveća garancija. Uverim da ćemo kao i do sada nepokolebljivo zajedno sa svima vama, sa svim građanima Socijalističke Republike Srbije, sa svim poštenim ljudima Jugoslavije da se borimo da se mir, red, pravda i jednakost vrate na Kosovo i u svaki deo naše zemlje. Drugarice i drugovi, drugarice i drugovi, nema te cene i nema te sile koja može pokolebati rukovodstvo Srbije i građane Srbije u borbi za pravedne ciljeve. Kažem, ne čujem dobro, ali želim da vam odgovorim na ovo što tražite. Uskoro će biti objavljena sva imena. I želim da vam kažem da će oni koji su se poslužili ljudima da manipulišu radi ostvarenja političkih ciljeva protiv Jugoslavije biti kažnjeni i biti uhapšeni.
Mozaik vremena.
Februara 1846. otvorena je prva čitaonica u Beogradu. Istoga dana, kockice su tako htele, 1989. predsjednik predsjedništva Centralnog komiteta Komunističke partije Srbije, Slobodan Milošević, poručio je aktivu Saveza komunista Kosova.
Celo ovo breme kosovskih muka mogu da reše komunisti na Kosovu i narodi na Kosovu samo ako budu delovali zajedno i ako počnu da veruju jedni drugima. Dok se na Kosovu polju budu okupljali očajni Srbi i Crnogorci kojih je iz dana u dan sve manje, prinuđeni da idu sa svoje zemlje kao posljednji izgnanici evropske civilizacije, a u Starom trgu dok se budu okupljali Albanci uznemireni mogućnošću da im preti opasnost za školu, jezik, kulturu ili kakva druga opasnost, nema sreće na Kosovu. Albanci, Srbi i Crnogorci i ostali na Kosovu ne treba da budu zajedno samo ovde u pokrajinskom komitetu, skupštini, izvršnom veću, već i u fabrici, u školi, u kafani, na šetalištu, na veselju, da im postanu zajedničke brige i radosti. To sad izgleda teško, gotovo nezamislivo, ali to je moguće. To je zadatak komunista, ali moram da kažem i svih drugih progresivnih ljudi, intelektualaca, studenata, omladine. verujem da je pred nama vreme razumevanja i drugarske saradnje posle svega što se desilo u političkim promenama, a pogotovo u promenama Ustava koje su juče usvojene. Srbi, Crnogorci i Albanci i u Srbiji i u Jugoslaviji žive zajedno. Živeli su pre nas zajedno, a živeće i posle nas. Zato sadašnjoj generaciji Albanaca, Srba i Crnogoraca pripada istorijska odgovornost ne samo za sudbinu sopstvene dece, već i za sudbinu budućih pokolenja koja će živeti na ovom tlu i u ovoj zemlji. Živeli drugarice i drugovi.
Mozaik vremena.
U Kninu, 28. februara 1991. godine, sa predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća i izvršnog odbora SAO Krajine Milanom Babićem razgovarao je novinar Radio Beograda Dragan Mihović.
22.2.1991. godine u Kninu je proglašena samostalnost Srpske autonomne oblasti Krajina i istovremeno usvojena rezolucija o razdruživanju Srpske autonomne oblasti Krajina sa Republikom Hrvatskom. Uvodni referat podnio je dr. Milan Babić, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća.
U Republici Hrvatskoj na političkoj sceni je jako izražena težnja hrvatskog naroda da se izdvoji iz jugoslovenske države i da formira samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku. Poštujući demokratsku izraženu volju hrvatskog naroda za svojom državom, ne možemo se složiti sa nametanjem te volje i srpskom narodu. Moramo konstatovati da se vladajući režim u Republici Hrvatskoj konstituiše kao režim hegemonije koji vrši militarizaciju Hrvatske, koji naoružava civilno hrvatsko stanovništvo i stvara stranačke oružane formacije da bi silom od Jugoslavije odvojio i srpsku etničku historijsku teritoriju Sjeverne Dalmacije, Like, Korduna, Banije i Slavonije, odnosno teritoriju Srpske autonomne oblasti Krajine. Danas izlazimo sa prijedlogom rezolucije o razdruženju Krajine i Hrvatske, koja prije svega predstavlja političku izjavu da nećemo dozvoliti da nas iko izvede iz Jugoslavije, odnosno države u kojoj ćemo opstojati sa cjelokupnim srpskim narodom u Jugoslaviji i drugim narodima koji žele zajednički život u jedinstvenoj federativnoj državi. Rezoluciju koju danas donosimo kao izraz političke volje srpskog naroda Krajine uputit ćemo svim saveznim organima, organima Republike Hrvatske, svim federalnim republikama Jugoslavije i cjelokupnoj jugoslovenskoj i međunarodnoj javnosti.
Babić je zatim iznao istoriju hrvatsko-srpskih odnosa na ovom prostoru, a potom i savremene međunarodne kriterije za donošenje ovakve odluke, odnos prema Ustavu SFRJ i odluku Sabora u Srbu od avgusta 1990. I kao posljednji argument Babić ističe.
Povodom rezolucije Sabora Hrvatske o razdruživanju Jugoslavije, odnosno namjere Republike Hrvatske da se izdvoji iz jugoslovenske države, Srpsko nacionalno vijeće i izvršno vijeće Srpske autonomne oblasti Krajine donose rezoluciju o razdruživanju Republike Hrvatske i Srpske autonomne oblasti Krajine. Prvo, srpski narod u Srpskoj autonomnoj oblasti Krajini i Republici Hrvatskoj nema ni jedan razlog da se izdvaja iz Jugoslovenske države i ne prihvata rezoluciju Sabora Republike Hrvatske o razdruživanju Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Drugo, Srpska autonomna oblast Krajina ostaje u državi Jugoslaviji, odnosno u zajedničkoj državi sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom, kao i sa srpskim narodom u Republici Bosni i Hercegovini i ostalim narodima i republikama koje prihvataju zajedničku državu. Treće, srpski narod Krajine, ne prihvatajući rezoluciju Sabora Republike Hrvatske o razdruživanju Jugoslavije, ne osporava hrvatskom narodu pravo da se na svom etničkom prostoru izdvoji iz Jugoslovenske države. Četvrto, u periodu do konačnog razdruživanja Republike Hrvatske i Srpske autonomne oblasti Krajine, na području Srpske autonomne oblasti Krajine važe i primjenjuju se savezni propisi, propisi Srpske autonomne oblasti Krajine i pravna pravila i zakoni Republike Hrvatske ukoliko nisu u suprotnosti sa saveznim propisima i propisima Srpske autonomne oblasti Krajine. Peto, ova rezolucija predstavlja političku volju i želju srpskog naroda Krajine za mirno i demokratsko razdruživanje srpskog i hrvatskog naroda, odnosno Republike Hrvatske i Srpske autonomne oblasti Krajine kao dijela Jugoslovenske države. Kninu, 28. februara 1991. godine.
To je tekst rezolucije, dakle sadržaj političko-pravnog akta. Ono što je sadržaj 22 govora koje smo čuli tom prilikom, bila istinska ushićenost. Pre svega time što će se Hrvatskoj javnoj u pismenoj formi, objavljeno najširoj javnosti, odgovoriti po meri. Dakle, umjesto ćutanja i tuge zbog rastanka, čuo se aplauz. Taj aplauz delili su 28.2.1991. godine svi, smatrajući da su im njihovi političari konačno rekli i zapisali u rezoluciji reči iz srca.
Ovo je ovdje Balkan, zemlja i sna, između moćnih sila, dobra i zla. Tu svako može biti dušman i brat, svakih 50 leta izbije rat. Ovu su zemlju pravili ratnici i pesnici i različiti bogovi. Ovo je ovdje Balkan, mirisni cvet, totalno nerazumljiv za cel svet. I svako može biti dušman i brat, svakih 50 leta izbije rat. Ovu su zemlju pravili i ratnici i pesnici i različiti bogovi.
Mozaik vremena.
Eko.
Priprema.
Pozor.
Fest.
Od 22. februara
do 3. marta
najbolji filmovi sveta u dvoranama
Sava centra, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda
i u bioskopu Fontana. Međunarodni filmski festival u Beogradu.
Najbolji filmovi sveta.
41. fest.
Drugog marta, Parsifal, Wagnerova opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rješenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Jedan reditelj zauvek je promenio istoriju filma, a za njegov uspeh zaslužna je jedna žena, Anthony Hopkins i Helen Mirren u filmu Hitchcock od 28. februara u bioskopima.
Eko.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske zaključen je 28. februara 1997. Pre toga ispričane su mnoge priče. Jedna od njih i pred televizijskim kamerama u emisiji sa temom Srpski nacionalni program. Pričali su Jovan Rašković, Dragoljub Mićunović, Vuk Drašković i Radovan Karadžić. Tim redom ih i slušamo sa vremenske distance od 16 godina.
To je ta famozna krajina, krajiška država, jer se nama Srbima sa ove strane Drine čini, a to je jedna istina koju mi prihvaćamo, da Una ne može biti granica između Srba, da je Una rijeka koja prolazi kroz Srbe i među Srbe i među to srpsko žiteljstvo tu, pa prema tome smo i uspostavili jednu ideju o formiranju jedne nove države u slučaju raspada Jugoslavije, jer kao što se zna, ako se bude raspadala Jugoslavija, onda će neke države izumrijeti, a neke i nestati naprosto, i u toj dekompoziciji Jugoslavije se stvoriti neke nove države. Mi ne znamo kakve će nove države stvarati, ali postoji ta varijanta stvaranja srpske države, ili još bolje rečeno jedne krajiške države koja bi bila na zapadu, koju bi stvorili Srbi sa zapada. Ja obično to kažem tako da bi mi morali učiti mnogo od Latina. Mi sve karte uvijek držimo na stolu i otvorene, to je tako naše otvoreno srpsko biće, i to proizlazi iz jednog političkog i životnog stila, da tako kažem, da kod nas tajni nema. Mi imamo i svoj jezik i pišemo baš zbog toga da bi govorili ono što mislimo. Nije dobro da se uvijek kaže sve i do kraja, neke stvari treba zadržati, i ako bi učili od Latina, onda bi govorili država, krajina, a mislili na Srbiju.
U svakom slučaju, to mora biti jasan princip, ako je to princip etničke pripadnosti, odnosno princip prava naroda da se izjasni u kojoj državi želi da živi, onda taj princip mora biti pažljivo praćen i na osnovu referenduma koji bi bio sproveden na svim teritorijama, napraviti tek onda jednu jasnu mapu koje su to granice u kojima u većini živi stanovništvo srpskog porekla, i da onda ta država ima takve obrise.
Toj geografskoj neminovnosti, toj etničkoj mapi koja podsjeća na kožu leoparda, to često govorim, mi moramo da podredimo i ove sadašnje razgovore o budućnosti Jugoslavije, a i sutrašnje ustrojstvo srpske države ako Jugoslavije ne bude ili ako Jugoslavija opstane. Mi smo na prostorima mnogim u ovoj zemlji, već na 2/3 jugoslovenskog teritorija smo izmešani tako neraspetljivo da o nekakvoj etnički čistoj državi može da razmišlja samo luda glava. Optimalni program je, recimo, sjedinjavanje svih srpskih krajina na Balkanu u jednu državu. Jedan optimalni nacionalni program srpski mora apsolutno da računa, recimo, i na Skadar.
Bez države mi nismo slobodni, i Srbi su 2 vijeka potrošili da bi došli do slobode i do države, i mislim da je to na prvom mjestu prije hljeba. Srbinu je prije hljeba država.
Ne bi oni ni brava zgazili, oni nikada ne gaze brave, ali bi tebe unakazili, ali bi tebi došli glave. Da li je moguće, ne vidiš ništa, jesi li očoravio, izađu malo iz dvorišta, sad si zaboravio.
Srbin je lud, Srbin je proklet, jednom da ubiješ, ono će opet. Srbin je lud, Srbin je proklet, jednom da ubiješ, ono će opet. Rane mozak popile, ili su da dobro isprali onaj
i ono Titovo kopive zelati, a žrtve ispali. Život kraj tebe protiče, Srbija u Evropi je, ali to te ne dotiče, ma neće, vrate krvopije.
Srbin je lud, Srbin je proklet, jednom da ubiješ, ono će opet. Srbin je lud, Srbin je proklet, jednom da ubiješ, ono će opet.
Mozaik vremena.
Naredba kneza Miloša Obrenovića o obaveznom sejanju krompira u Srbiji izdata je 24. februara 1821. godine. A 25. februara 1834. izdata je i njegova naredba o izmještanju svih radnji za promet eksplozivnim materijama izvan gradskog jezgra. Otprilike vek i po kasnije, 27. februara 1992. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Predsedavao je Aleksandar Bakočević.
Predlažem, uvaženi poslanici, da nakon rasprave u kojoj je učestvovalo 49 narodnih poslanika, zapitam predsjednika Republike da li želi da uzme reč. Ima reč predsjednik Republike Srbije, Slobodan Milošević.
Uvaženi narodni poslanici, vi ste u međusobnoj polemici odgovorili na veoma mnogo pitanja međusobno, ali ću ja ipak komentarisati samo nekoliko, možda po jedno od tih raznovrsnih. Zapisao sam ovdje jedno političko, jedno ekonomsko, jedno etičko, jedno vojno, jedno koje se tiče parlamentarizma, jedno evropsko, jedno lično. Na uvrede neću odgovarati kao što to nisam činio ni proteklih 5 godina. Vojno, tvrdnja da se armija raspala nije tačna. Uprkos svih slabosti, uprkos ogromnih pritisaka, uprkos i pojavama izdaje, armija se nije raspala, odnosno uprkos svih tih ogromnih problema, armija je uspjela da odbrani Srpske krajine. I ja pitam, a ko je to odbranio da nije bilo i ko bi to odbranio da nije bilo te armije? Ja mislim da sa tog stanovišta treba ceniti armiju. Kada bi drugčije učinili, bili bi nepravedni prema jednom ogromnom broju pripadnika armije, patriota, koji su se veoma hrabro i veoma požrtvovano borili, branili i odbranili srpski narod Ukrajina. Evropsko, kritika koja se tiče citirane izjave o konstruktivnosti Evropske zajednice je kao u nekom stanju amnezije. Vi valjda dobro znate da je Evropska zajednica u licu svojih najviših predstavnika, kada je ponudila dobre usluge, saopštila da to čini na principu nemešanja u unutrašnje stvari Jugoslavije. I upravo se i ta izjava odnosi na afirmaciju te činjenice da se dobre usluge nude uvažavajući princip nemešanja u unutrašnje stvari Jugoslavije. Poznato je da je Evropska zajednica napravila veliki obrt i izašla iz mandata koji je bio poveren na bazi dobrih usluga i promenila svoj stav, odnosno onda uspostavila, odnosno ispostavila onaj ultimatum koji smo mi odbili. I konačno, lično, kritika za retko obraćanje. Ja ne smatram da je problem obraćanja suštinski. Čak mislim da sam u javnosti, ruku na srce, prisutan i više nego što je potrebno. A što se obraćanja Skupštini tiče, upravo u uslovima jasne podele na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, to retko obraćanje ne samo da je normalno predsjednika u Skupštini, nego je praksa u svim državama koje imaju parlamentarnu demokratiju i koje su sazdane na takvom načelu podjele vlasti. Prema tome, mislim da je od obraćanja mnogo važnije šta smo mi učinili i svako na svojoj funkciji i mi zajedno u interesu naše republike i našeg naroda. Neka se dakle to, kao što je jedan od poslanika rekao, pokazuje delom, a ne obraćanjem, hvaljenjem ili kuđenjem. Što se mene lično tiče, ja se trudim da radim najbolje što umem i imam nameru da i dalje radim ovako kao do sada, odnosno nemam nameru da tu nešto menjam. A još jednu opasku koja je lična, ovdje je izrečena kritika zašto sam stajao uz himnu Hej Sloveni. Želim da kažem, meni je čast da stojim uz himnu Hej Sloveni.
Hej Sloveni, pevano.
Mozaik vremena.
Februara 1896. godine poslata je prva razglednica sa motivom Beograda. Sljedeća zvučna kockica sa motivom Beograda nosi datum 23. februar 2003. Uoči odlaska Vojislava Šešelja u Hag govorili su, pored Vojislava Šešelja, i Gordana Pop Lazić i Tomislav Nikolić.
Braćo Srbi i sestre Srpkinje, večeras Srbija ispraća svog ratnika u još jednu bitku. Znate vi kako se u rat ispraća ratnik? Sa malom zebnjom, ali sa ponosom, svi vi večeras, cela Srbija, patriotska Srbija, ponosna je večeras na doktora Vojislava Šešelja. Na našeg voju Vojislava, Šekija, Šešu, kako ga sve nismo zvali za ovih neko manje, neko više godina koliko se sa njim družimo. Možda će neka majka i neka sestra noćas i da prolije neku suzu, ali mi ratnici nemamo vremena za suze. Vojislav će da bije jednu bitku, a nama ovdje ostavlja široki front za drugu. Vojislav će da bije bitku protiv srpskih neprijatelja, a mi protiv njihovih slugu i protiv najvećih izdajnika srpskog naroda. U Božjim je rukama sudbina čoveka i odlazak i povratak, a ja se samo nadam da će uskoro u našim rukama da bude sudbina i Vojislava Koštunice i Zorana Đinđića i cele bande koja Srbiju zavija u crno. Večeras ćemo da vas povedemo u patriotski pobednički marš ulicama Beograda, da im se tresu gaće.
Braćo i sestre, poslednjih godina, a naročito od 5. oktobra pa naovamo, uvukao se neki strah i zebnja u mene.
Braćo Srbi i sestre Srpkinje, građani Beograda, građani Srbije, građani velike Srbije, sutra idem na nešto duži službeni put. Idem da pobedim, jer uvek u životu sam voleo samo da pobeđujem. Tražim oproštaj od srpskog naroda što prethodno nisam oborio sa vlasti ovu dosmanlijsku bagru, pa da vas ne ostavljam pod tiranijom, pod kriminalnom Đinđićevom vlašću, pod prvim mafijaškim režimom u istoriji čovečanstva. Idem u Hag da zastupam više od 10.000 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke. Idem da zastupam sve srpske junake i borce za slobodu. Pozivam vas, braćo i sestre, u marš trijumfa, ponosa, ulicama Beograda. Živela velika Srbija!
Mozaik vremena.
Kažu neki ovde da je tiganj bez drške kao mozaik vremena bez Tita. I zato, 25. februara 1966. godine, na trećem plenumu Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije čula se uvodna reč Josipa Broza.
Kako mi danas imamo situaciju, drugovi i drugarice? Danas je borba mišljenja unutar Saveza komunista povezana sa borbom mišljenju kroz Socijalistički savez radnog naroda, povezana sa borbom mišljenja u Čaršiji. Sve je to danas isprepleteno. Ponekad više ne zna šta komunisti misli, šta misli Čaršija. Sve to isprepljeteno. Mi smo se utopili, zaplusnula nas je čaša, zaplusnula nas je onaj protivnik koji, razumije se, nije zadovoljan sa socijalističkim sistemom, koji još uvijek misli da se jednog dana će vratiti točak istorije nazad. Kada mi danas gledamo po svim linijama, pitanje naše literature, pitanje naših raznih manifestacija iz prošlosti, glorificiranje svega što je bilo u prošlosti, bilo pozitivno i negativno. pitanje raznih zapljuskivanja zapadnih tendencija. Iza svega toga, drugovi, uzmimo šovinizam, nacionalizam, nacionalistički ispadi i šovinizam. Sve to, drugovi, ima jednu pozadinu, a to je klasni neprijatelj. Nije, recimo, klasnom neprijatelju u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, bilo gdje. Nije njemu važno da li ćemo imati mi nekoliko fabrika više ili manje u toj i toj republiki. Njima je važno da je naš socijalizam, naš socijalistički sistem dovedu do toga da ne uspije. To je njima važno. Šovinizam i nacionalizam, to je njima sredstvo pomoću koga to radi. Prema tome bi mi komunisti morali da uvijek znamo u čemu se radi i da se čuvamo takvih skretanja kao što je šovinizam, nacionalizam, pa i lokalizam. U svakoj republici posebno. Mi moramo s tim biti na čistu da je klasni neprijatelj još uvijek prisutan. I to vrlo ozbiljno prisutan poslije nebudnosti, prilično jake nebudnosti nas komunista. Mi smo kad smo kritikovali, mi nismo nikada poslije toga izvukli neke, niko nije iza toga stradao, niko nije povukao konsekvenciju. A dole, itekako, radnik u preduzeću, ako kritikuje i to pravilno kritikuje, on ima da izleti ne samo iz preduzeća, ako je član partije i iz partije. Dakle, tu su dva mjerila, dva kriterijuma u Savezu komunista, prema onima koji su gore i prema onima koji su dolje. I to članovima partija, odnosno Saveza komunista. Ja mislim da u našem Savezu komunista mora biti jedan kriterij. I za onoga gore i za obične članove partije. Za rukovodioce i za članove partije. Jedan kriterij. Greška je, greška rukovodioca mnogo je opasnija i mnogo je teža nego što može biti greška, recimo, jednog običnog člana na radnom mjestu. Jer ona, ta greška rukovodioca, ona povlači čitavi niz negativnih stvari za sobom. Prema tome, i o tome danas moramo ovdje raščistiti, i o tome moramo voditi računa. Mi danas sprovodimo privrednu reformu i kada ovdje diskutiramo na ovom plenumu o privrednoj reformi, moramo u prvom redu vidjeti i za te privredne reforme čovjeka, proizvođača, građanina, radnog čovjeka. Jer radi njega se stvara, hoćemo da stabiliziramo našu privredu. Radi radnih ljudi, radi naših proizvođača. Prema tome, kad budemo govorili o raznim materijalnim pitanjima uz provođenje privredne reforme, onda moramo to imati kao prioritet, da mislimo o tim našim radnim ljudima. Naši radni ljudi imaju pravo da ne žele više stezati kaiš. Imaju pravo, jer vide da nije danas više to potrebno što je bilo prije nekoliko godina. Kada je to bilo potrebno, naš čovjek, radnik, proizvođač, on je bio svjestan toga da je to nužno. Danas neće biti više spreman da će to čini, jer zna da postoji materijalna baza da njegov položaj može im, da se može postepeno stalno poboljšavati. Ali šta njemu smeta? Smeta njemu ambicije pojedinih ljudi koji bi htjeli sve odjedanput da naprave. Pojedinih ljudi i političkih faktora koji izvana utiču na našu proizvodnju, na našu industriju i tako dalje. Koji do sada su, razumije se, od sada više neće, ali do sada su jedino i oni odgovarali i raspolagali materijalnim sredstvima. I krojili sudbinu onih koji rade u preduzećima. Do sada treba to da se popravi, ali ne po sporu kao što sada ide, nego energično i brzo mora to da se popravi.
Thank you.
Mozaik vremena.
Izbori smo se i danas sa pilećim pamćenjem u skladu sa okolnostima i datim vremenom. Na istom zadatku eto nas i sljedeće subote u isto vreme, na istom mestu, u istom sastavu. Čedomir Radović, Nataša Mančić, Slobodan Đukić, Zorica Alempijević, Blažo Rejičević i Dušan Gligorijević. Ovde Radio Beograd, prvi program. Sastavite se ovde.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.